Αμήν αδελφοί, έχουμε επαγγελίες. Έχουμε επαγγελίες από τον Κύριο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί ευδόκησε στη ζωή μας να μας αποκαλυφθεί και να μας οδηγήσει μέσα στη δικιά του την πείμη. Χαίρομαι αδελφοί που είμαι ανάμεσά σας, όταν συγκεντρώνεται αδελφοί εκεί είναι το Πνεύμα του Θεού. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού έχει ευλογία. Και εφραίνει την καρδιά. Θα σας πω την αλήθεια αδελφοί, χθες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα 3 ώρες, πήγα στη δουλειά. Κύριε, λέω, τι θα γίνει μέχρι το βράδυ, πώς θα περάσει η μέρα. Και ήρθε το απόγευμα και κάποια στιγμή ένιωθα πιο καλά από ότι ήμουν εχθές και από χτες που είχα κοιμηθεί αρκετά. Και λέω, Κύριε, μόνο εσύ δίνεις κουράγιο, όντως, μέσα στη ζωή αυτή και δύναμη να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Αρκεί να μένουμε στο θέλημα του Κυρίου μας. Και τον ευχαριστούμε, αδελφοί, γιατί είναι ο βοηθός μας, είναι ο οδηγός μας, είναι η χαρά μας και είναι και η νίκη μας. Θα νικήσουμε και θα περάσουμε στην αιωνιότητα και τα πάντα θα τελειώσουν. Έχετε τους χαιρετισμούς από τα αδέλφια στο Χαϊδάρι. Προσπαθούμε εκεί, αγωνιζόμαστε αδελφοί, και αυτό που θέλουμε όλοι μαζί είναι να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μια των ημερών και εκεί θα τελειώσουν τα πάντα. Ό,τι και αν έγινε στον κόσμο αυτό θα είναι, ούτε ανάμνηση βασικά δεν θα είναι. Τα λίγα χρόνια της διαβίωσής μας μπροστά στην αιωνιότητα θα είναι ένα τίποτα. Τώρα βέβαια τα ζούμε και υποφέρουμε κάποιες στιγμές λόγω κάποιων καταστάσεων, αλλά όλα είναι περαστικά αδελφοί και μέσα από αυτά γνωρίζουμε καλύτερα και τον Κύριο. Γνωρίζουμε την αγάπη του και τη δύναμή του και το χέρι του κρατεώ. Να ανοίξουμε τη χάρη του κυρία Δαβίση σελίδα 409. 409 είναι χρονικόν α και να διαβάσουμε το κεφάλαιο κα. Δεξιά στήλη. Αλλο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ και προς άρχοντας του λαού: Υπάγεται, απαριθμίσατε τον Ισραήλ από Βίρ Σαβέ ως Δαν, και φέρετε προς εμέ δια να μάθω τον αριθμό αυτών. Ο δε Ιωάβ απεκρίθη: Ο Κύριος να προσθέσει επί το λαό αυτό εκατονταπλάσιο εν αφότι είναι. Αλλά Κύριέ μου βασιλεύ, δεν είναι πάντες δούλοι του Κυρίου μου. Διατί ο Κύριος με επιθυμεί τούτο, διατί να γίνει τούτο αμάρτημα εις τον Ισραήλ? Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσε επί τον Ιωάβ. Και ανεχώρησε ο Ιωάβ και περιερθούν άπαντα τον Ισραήλ, επέστρεψε εις Ιερουσαλήμ. Και έδωκε ο Ιωάβ το κεφάλαιο της απαριθμής του λαού εις τον Δαβίδ. Και πάσο Ισραήλ ήσαν 1.000 και 100.000 ανδρών σειρώντων μάχερα. Ο δε Ιούδας 470.000 ανδρών σειρώντων μάχερα. Τους Λεβίτας δε και Βενιαμίτας δεν ηρύθμισε μεταξύ αυτών, διότι ο λόγος του βασιλέως ήταν ευδελικτός στον Ιωάβ. Και φάνηκε ακόμη στους οφθαλμούς του Θεού το πράγμα τούτο, όταν επάταξε τον Ισραήλ. Τότε είπε ο Δαβίδ προς τον Θεό: Η μάρτη σας φόδρα, πράξα στο πράγμα τούτο. Αλλά τώρα δέομαι αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, διότι εμοράνθην σφόδρα. Και λάλησε Κύριος προς τον Γάδ, τον βλέποντα του Δαβίδ λέγον. Είπαγε και λάλησον προς τον Δαβίδ λέγον: Ούτω λέγει Κύριος. Τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ, έκλεξον εισέ αυτόν εν εκ τούτον και θέλω σηκάμει αυτό. Ήλθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν: Ούτω λέγει Κύριος. Έκλεξον εις αυτόν ή 3 έτη πείνεις ή 3 μήνας να φθείρεις έμπροσθεν των πολεμίων σου και να σε προφθάνει μάχηρα των εχθρών σου ή 3 ημέρας την ροφέα του Κυρίου και το θανατικόν εν τη γη και τον άγγελο του Κυρίου εξολοθρεύοντα εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν οι δε ποιον λόγων θέλω αναφέρει προς τον αποστήλαντά με. Κι είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ: Στενάμι πανταχώδεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν εις τη χείρα του Κυρίου, διότι η κτηρμή αυτού είναι πολύ σφόδρα. Ισχύρα δε ανθρώπου, ας μη πέσω. Έδωκε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ και έπεσον επί του Ισραήλ 70.000 ανδρών και απέστειλε ο Θεός άγγελο εις Ιερουσαλήμ δια να εξολοθρεύσει αυτήν και να εξολόθρευεν είδε ο Κύριος και μετεμελήθη περί του κακού και είπε προς τον άγγελο τον εξολοθρεύοντα αρχίδη σύρε τη χείρα σου ίστα το δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίων του Αλωνίου του Ορνάν του Ιεβουσαίου. Και υψώσας ο Δαβίδ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άγγελο του Κύριου στάμεναν αμέσων της γης και του ουρανού, έχοντα εν τη χειρή αυτού τη ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην, εκτεταμένην επί Ιερουσαλήμ. Και έπεσεν ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι ενδεδειμένοι σάκους κατά πρόσωπον αυτών. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Θεόν: Δεν είμαι εγώ ο προστάξας να απαριθμίσω το λαόν. Εγώ βεβαίως είμαι αμαρτήσας και πράξας την κακίαν. Ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν. Επεμέ λοιπόν Κύριε Θεέ μου, και επί τον οίκο του πατρός μου εις το ηχείρ σου και μη επί των λαών σου προς απώλειαν. Τότε ο άγγελος του Κυρίου προσέταξε τον Γάδ να είπε προς τον Δαβίδ να αναβεί ο Δαβίδ και να στήσει θυσιαστήριον εις τον Κύριο εν το αλωνίο του Ορνάν του Ιεβουσαίου. Και ανέβη ο Δαβίδ κατά το λόγο του Γάδ, τον οποίον ελάλησε εν ονόματι Κυρίου, και στραφής ο Ορνάν είδε τον άγγελο, και κρίθησαν οι τέσσερις ιοί αυτού με ταυτού. Ο δε Ορνάν ηλώνιζε σύτων. Και καθώς ήλθε ο Δαβίδ προς τον Ορνάν, αναβλέψας Ορνάν, και ειδών το Δαβίδ εξήλθε εκ του αλωνίου και προσεκίνησε το Δαβίδ κατά πρόσωπο νέος εδάφους. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ορνάν, δώσ' μη τον τόπο του αλωνίου δια να οικοδομήσουν αυτό θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Δώσ' μη αυτόν εις την αξίαν τιμήν, δια να σταθεί πληγή από του λαού. Και είπε ο Ορνάν προς τον Δαβίδ, λάβε αυτόν εις αυτόν, και ας κάμε ο Κύριος μου βασιλεύς το αρεστόν εις οφθαλμούς αυτού. Ιδού δίδω τους βόας δια ολοκαύτωμα, και τα αλωνικά εργαλεία δια ξύλα, και των σύντων δια προσφοράν εξαλφίτων, τα πάντα δίδω. Ο δε βασιλεύς Δαβίδ είπε προς τον Ορνάν, ουχή, αλεξάπαντος θέλω αγοράσει αυτό εις την αξίαν τιμήν, διότι δεν θέλω λάβει το σόν δια των Κύριων, ουδέ θέλω προσφέρει ολοκαύτωμα δωρεάν. Και εδώ και ο Δαβίδ στον Ορνάν δια των τόπων 600 σύκλους χρυσίου κατά βάρος. Και οικοδόμησε εκεί ο Δαβίδ θυσιαστήριο στον Κύριο, και προσέφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικά προσφορά, και επεκαλέσει τον Κύριον, και επίκουσε αυτούν αποστήλαση εξ ουρανού πήρε επί το θυσιαστήριο τη ολοκαυτώσεω. Και προσέταξε Κύριο τον Άγγελο, και έστρεψε την ροφέα αυτού στη θήκη αυτή. Κατ' εκείνο τον καιρό, ο Δαβίδ ότι ο Κύριο επίκουσε αυτού εν το αλωνίο του Ορνάν του Ιεβουσαίου, εθυσίασε εκεί. Διότι η σκηνή του Κυρίου την οποία έκαμε Μωυσή εν τη ερήμο, και το θυσιαστήριο τη ολοκαυτώσεω, ήσαν κατά τον καιρό εκείνο το υψηλό τόπο εν Γαβαών. Και δεν είναι δύνατο ο Δαβίδ να πάει ενώπιον αυτή για να ρωτήσει το Θεό, επειδή εφοβείτο εξαιτία τη ροφέα του Αγγέλου του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί. Ο Σατανάς λέει, ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Ο Δαβίδ, αδελφοί, έχει μια πορεία ένδοξη. Μέσα από μάχες, με εσωτερικές διαμάχες και εμφυλίους αρχικά, και με μάχες με τους εχθρούς γύρω, έχει μια πορεία όπου ο Θεός του δίνει νίκες. Νίκες, θα λέγαμε, πνευματικές. Γιατί η πίστη του είναι στον Κύριο. Για κάθε τι το οποίο κάνει, ρωτάει το Θεό. Να πάω εκεί, Κύριε. Να ανέβω εκεί, Κύριε. Πάντοτε η καρδιά του ήταν δοσμένη στον Κύριο από μικρό παιδί. Γι' αυτό άλλωστε ο Κύριος τον εξέλεξε. Μέσα στα παιδιά του Ιεσέ, μικρότερος και τελευταίος ήταν ο Δαβίδ. Τη ζωή του δεν την ήξερε κανείς, την ιδιωτική, την προσωπική, του ταμείου του. Την ήξερε όμως ο Κύριος που διάβαζε την καρδιά του και έβλεπε τις πράξεις του. Όταν έψελνε στον Κύριο εκεί που βρισκότανε στα βοσκοτόπια με τα προβατάκια του, όταν νίκησε το λιοντάρι με την πίστη και την αρκούδα στο όνομα του Κυρίου, όλα αυτά τα έβλεπε ο Θεός. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να δουν τι γινόταν στη ζωή του μικρού Δαβίδ και τι γινόταν μέσα στην καρδιά του. Βλέπαν ένα πεθάριο μικρό. Τα αδέλφια του Ρωμαλαίοι, άντρες δυνατοί, ισχυροί, τους πήρε για πόλεμο μαζί του ο Σαούλ, και μάλιστα όταν πήγε εκεί ο Σαμουήλ και είδε τον πρώτο, λέει αυτός είναι ο εκλεκτός του Κυρίου. Δεν είναι αυτός, του λέει ο Κύριος. Βλέπει το δεύτερο και αυτός δυνατός άντρας. Αυτός είναι ο εκλεκτός, ούτε αυτός είναι. Και περάσαν όλα τα παιδιά. Μα πώς γίνεται τώρα? Και του λέει ο Κύριος του Σαμουήλ. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά. Ποια καρδιά? Την καρδιά που βρίσκεται πέρα στο πίμνιο, εκεί στη στάνη ενός μικρού παιδιού. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, δουλεύει με τις καρδιές. Δεν δουλεύει με την προσωπικότητα, δεν δουλεύει με το ανάστημα, δεν δουλεύει με την κοινωνική θέση, δεν δουλεύει με κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμο, αλλά δουλεύει με αυτό το οποίο φαίνεται και μπορεί μόνο ο Κύριος να το διαβάσει. Και είναι μέσα στην καρδιά, ε. Απ' αρχής, αν δούμε τον Κύριο να εκλέγει ανθρώπους μέσα στην ιστορία της Αγίας Γραφής, διάβαζε την καρδιά τους και έλεγε, αυτός κάνει για μένα. Ο Αβραάμ, τον δικαίωσε ο Κύριος. Γιατί? Ήξερε θα κάνει όλα τα θελήματά του. Ο Νόε, δίκαιος, αναμέσων των συγχρόνων της εποχής του. Στην περαιτέρω πορεία, ο Μωυσής. Και φτάνουμε εδώ στο Δαβίδ, για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Και έτσι λοιπόν τον κάνει ο Κύριος εκλεκτό, τον χρήει ο Σαμουήλ βασιλιά, και από εκεί και πέρα, αδελφοί, περιμένει την ώρα που θα βγει στο έργο το οποίο το εμπιστεύεται ο Κύριος. Στην καρδιά του δεν έχει καν παραμερίσει το Σαούλ. Δεν τον έχει παραμερίσει. Είναι εκλεγμένος βασιλιάς και γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός έχει απορρίψει το Σαούλ. Όμως δεν δείχνει κανένα δείγμα στην προσωπική του ζωή που να φανερώνει ότι η καρδιά του υψώθηκε. Και τώρα εγώ είμαι ο βασιλιάς και να δείτε τι θα γίνει. Τίποτα από όλα αυτά. Ταπεινός ήταν και ταπεινός έμεινε. Και ήρθε η ώρα λοιπόν, μετά από το διάστημα που έπρεπε και μετά από πολλές μάχες, να τον δουλεύει ο Θεός, να τον ταπεινώνει συνέχεια ο Κύριος και να έχει κάτω το κεφάλι συνέχεια και να του δίνει δικαίωμα ο Θεός να του φέρνει τον εχθρό του μπροστά δύο φορές, στη σπηλιά και στο άλλο τον τόπο και η καρδιά του να χτυπά. Δεν μπορώ εγώ να βάλω το χέρι μου στον κεθρισμένο του Κύριου. Αν ο Κύριος θέλει να τον παραμερίσει, θα τον παραμερίσει. Αυτή λοιπόν ήταν η καρδιά του Δαβίδ, αδελφοί. Και έλαβε τη βασιλεία και περπάτησε μαζί με τον Κύριο όλα αυτά τα χρόνια δίνοντας μάχες. Όμως διαβάσαμε ένα κεφάλαιο το οποίο θα λέγαμε είναι στίγμα και κοιλίδα στη ζωή του Δαβίδ μαζί με την αμαρτία που έκανε με τη Βίθσαβε. Το οποίο όμως αυτό κεφάλαιο, αδελφοί, μας φανερώνει ότι πόσα χρόνια και αν περπατάει ο πνευματικός άνθρωπος μαζί με τον Θεό, πάντοτε θα πρέπει να έχει τα μάτια του προσιλωμένα στον Κύριο, την καρδιά του δοσμένη στον Κύριο και να νιώθει πάντοτε ότι είναι δούλος και υπηρέτης. Και ότι πάνω από αυτόν πάντοτε είναι σκέπη ο Θεός που τον εκάλεσε. Τον εκάλεσε. Με μια κλίση αγία για να πάρει μέρος σε ένα έργο θαυμαστό. Να γίνει μέτοχος των ευλογιών του Κυρίου και συνεργός του Θεού. Συνεργός του Κυρίου. Βρήκα, λέει, άνδρα Δαβίδ κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου, ο γιος του Ιεσέ. Και ό,τι του λέγει ο Κύριος το έκαμε. Το έκαμε. Θα εξολοθρεύεις εκείνους εχθρούς. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Τα πάντα έκαμε. Όμως κάποιος είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πάντοτε αντιμέτωπος στο να ανακόψει και να αναχαιτήσει αυτή την πνευματική πορεία των ανθρώπων του Θεού και να κάνει κακό και στο έργο, ταυτόχρονα. Ξέρετε, αδελφοί, αν πάθει ζημιά μία κεφαλή, τότε αρχίζει και διαλύεται το σώμα, Αν πάθει ζημιά αυτός που είναι μπροστά, τότε αρχίζει και κλονίζεται όλο το σώμα. Και ο διάβολος σημάδι έχει πάνω απ' όλα αυτούς οι οποίοι προπορεύονται κάπου. Αυτούς κοιτάει κάθε μέρα πώς θα τους κάνει ζημιά. Γιατί να θυμηθούμε ένα περιστατικό, όταν βγήκε να πολεμήσει ο Αχάβ με τον Ιωσαφάτ εκεί για τη Ραμόθ Γαλάδ, οι Σύριοι είχαν πει δεν θα κυνηγάτε κανέναν παρά μόνο το κεφάλι, τον βασιλιά δηλαδή. Άμα θανατώσουμε τον βασιλιά, τελείωσε. Και μετασχηματίστηκε βέβαια, λέει, στη μάχη εκεί ο Αχάβ και φάνηκε ότι ο ηγέτης ήταν ο Ιωσαφάτ και άρχισαν να κυνηγάνε τον Ιωσαφάτ. Αλλά αυτός αναβόησε στον Κύριο και ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Και ο Αχάβ από ένα τυχαίο βέλος έχασε τη ζωή του. Πάντα, αδελφοί, έτσι γίνεται. Ο εχθρός σημαδεύει εκεί που θα πονέσει πολύ. Και εδώ τώρα έχει βάλει στο μάτι τον Δαβίδ. Όλο νίκες, νίκες. Τον διαφημίζει ο Κύριος ότι είναι ο στρατηλάτης του, ότι είναι ο δικός του άνθρωπος, ότι εξαγγέλει το όνομα του Κυρίου, παντού θυσιάζει, παντού δοξάζει τον Κύριο, παντού τον υμνεί, γράφει ψαλμούς, φωνάζει συνέχεια στο Θεό. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Θα τον αφήσουμε έτσι? Και ψάχνει να βρει εκείνη τη στιγμή όπου θα βρει την αδυναμία του. Και αδελφοί, να μην γελιόμαστε, ο καθένας από εμάς έχει κάποια αδυναμία, έχει ένα σημείο μέσα στην καρδιά του το οποίο είναι τρωτό. Δεν είμαστε τέλειοι. Αν ήμασταν τέλειοι, θα είχαμε πάει στον ουρανό ήδη. Και εμείς τώρα παλεύουμε μέσα στην τελειότητα για να γίνουμε τέλειοι όμως όπως θέλει ο Κύριος. Γιατί γνωρίζουμε την τελειότητα. Αλλά όμως δεν πάβει να είμαστε άνθρωποι. Και επειδή ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο, έχει πείρα πάνω σε αυτόν τώρα ειδικά γύρω στα 6.000 χρόνια και ήξερε και μπορεί να τον ρίξει κάποτε, τα τεχνάσματά του και οι τρόποι που εφευρίσκει για να ενεργήσει είναι με δολιότητα και πονηρία. Με δολιότητα και πονηρία. Για να μπορέσει να στρεβλώσει το καλό και να έρθει η πτώση. Τι θα κάνω? Θα πάω να βάλω στην καρδιά του να αρχίσει να ρυθμεί το λαό. Και αφού μπήκε στην καρδιά του, το σκέφτηκε ο Δαβίδ, το άφησε να κατέβει και μέσα του, το καλλιέργησε. Είμαι βασιλιάς. Έτσι ξεκινάει τώρα το θέμα. Είμαι βασιλιάς. Πω πω. Και έχω τόσο λαό και ένα κράτος ισχυρό. Ο Θεός μου το έδωσε. Ο Θεός με έχει κάνει αυτό που είμαι. Αλλά κοίταξε τώρα τι έχει γίνει στη ζωή μου. Και τι πλήθος να έχω. Πρέπει να έχω πάρα πολύ πλήθος. Ο λαός μου πρέπει να παριθμεί πάρα πολύ. Δεν θα ήταν καλό να ακούσω και το νούμερό του. Έτσι να εφρανθεί η καρδιά μου. Αυτές τις σκέψεις θα έκανε μέσα του. Και άρχισε η καρδιά του να φουσκώνει. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έδινε τα πάντα για τον Κύριο. Και όλη τη ζωή ήταν μια θυσία στον Κύριο. Και όμως βρέθηκε η στιγμή της αδυναμίας. Και λέει, ηγέρθη λέει, κατά του Ισραήλ ο Σατανάς. Θα πονέσει ο Δαβίδ, θα πάθει ζημιά και ο λαός. Και να δούμε μετά ποιος θα δοξάζει τον Θεό. Δεν μπορεί να ακούει δοξολογία να ανεβαίνει προς τον Κύριο. Δεν μπορεί να ακούει στόματα να φωνάζουν Ιησού Σωτήρα μου, σε ευχαριστώ για αυτό που έκαμε και κάμε στη ζωή μου. Ιησού Σωτήρα μου, σε ευχαριστώ για ό,τι μου έχεις προσφέρει. Ιησού Κύριέ μου, σε ευχαριστώ γιατί με έχεις κάνει μέτοχο στο δικό σου έργο και συνεργό. Σε ευχαριστώ γιατί με έκανες δούλο σου και υπηρέτη. Δεν μπορεί να το ακούει. Ταράζεται η ψυχή του. Δεν αντέχει. Και τι βλέπει άλλο. Βλέπει ένα λαό σήμερα, το λαό των χριστιανών, να πορεύεται τον δρόμο της ζωής και κάποια στιγμή αυτός ο λαός θα βρεθεί στη βασιλεία των ουρανών σε μια περίοπτη θέση. Τα παιδιά του Θεού σε θρόνους υψηλούς, δίπλα στον Κύριο. Και να πάρουν μια αιώνια κληρονομιά. Όλο τον ουρανό δικό τους. Αυτός, χερούβε επισκιάζον, περπατούσε λέει πάνω σε πύρινους λίθους. Είχε αυλή δικιά του, είχε μουσικούς δικούς του, πνεύματα, μουσικά, τύμπανα λέει, στολισμένος, ο εσφόρος περπατούσε στα παλάτια του ουρανού. Αλλά περηφανεύτηκε και τα χάσε όλα. Τον είδα λέει ο Κύριος μαθητές του να πέφτει σαν την αστραπή από τον ουρανό στη γη. Και τώρα να νιώθει ότι οι χριστιανοί θα πάνε στον ουρανό και θα πάρουν βασιλική θέση. Δεν θα είναι χερούβ οι χριστιανοί, δεν θα είναι σεραφείμ, δεν θα είναι άγγελοι και αρχάγγελοι, θα είναι βασιλείς δίπλα στον Κύριο. Μια αιώνια κληρονομιά την οποία την κληροδοτεί ο Ιησούς γιατί έτσι θέλει και γιατί μας αγάπησε. Και έκανε τον άνθρωπο για να το χαρίσει αυτό τον τόπο της αιωνίου κληρονομιάς στη βασιλεία των ουρανών. Να κατοικήσει ο χριστιανός σε μια χρυσή πόλη και να έχει ένα δικό του χρυσό σπίτι και ένα καινούριο όνομα ουράνιο και να τον τιμούν οι άγγελοι του Θεού τον χριστιανό. Ταράζεται αδελφοί, δεν μπορεί. Είναι κακός. Έχει φθόνο, μίσος, είναι ανθρωποκτόνος. Και καθημερινά σκέφτεται πώς θα πάω στον Κύριο, ο κατήγορος λέει, ο κατηγορώνει μας ημέρα και νύχτα. Να κατηγορήσω τον οποιοδήποτε για να μπορέσει να επέμβει ο Θεός στη ζωή του και να πάθει κάτι κακό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πάει και στην κόλαση. Και αυτή είναι η ευχαρίστησή του, να πάρει λαό μαζί του στην κόλαση. Αυτό λοιπόν κάνει ο διάβολος και αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά η δουλειά η δική μας λέει να πολεμάμε τα πνεύματα που είναι στον ουρανό και τον άρχοντα του αέρος. Αλλά τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά. Δεν έχουμε μαχαίρια, πιστόλια, αεροβόλα, κανόνια και τίποτα τέτοια πράγματα. Έχουμε τι? Το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο του Θεού, την αγάπη του Χριστού να κατοικεί μέσα μας, το αίμα του Χριστού. Έχουμε δυνατά εφόδια πνευματικά και μέσα από αυτά θέλει ο Κύριος να δίνουμε τις πνευματικές μάχες. Αλλά όμως οι μάχες αυτές δεν σταματούν. Καθημερινά αγωνιζόμεθα και θα αγωνιζόμεθα αδελφοί, μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Δεν το βάζει κάτω, ποιο θα το βάλει, γιατί ξέρει ότι ο λίγος καιρός του μένει και από εκεί και πέρα αρχίζει και χάνει έδαφος. Το καταλαβαίνει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ πιάνει τον Ιωάβ, του λέει Ιωάβ, στρατηγός του, θα πας, θα ρυθμίσεις το λαό και θα έρθεις να μου πεις πόσο είναι ο αριθμός του. Τρόμαξε ο Ιωάβ. Ο Κύριος λέει να βάλει στο λαό αυτού άλλες 100 φορές παραπάνω από ό,τι υπάρχει. Αλλά Κύριε Βασιλιά μου, δεν είναι όλοι λέει δούλοι του Κυρίου μου. Γιατί ο Κύριος το επιθυμεί αυτό? Γιατί να γίνει τέτοιο αμάρτημα στον Ισραήλ? Ένας όφρον προς στιγμήν εκείνη τη στιγμή ο Ιωάβ άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ξεκινά ένα κακό. Και είναι καλό, αδελφοί, αυτοί που είναι γύρω από τους εργάτες, να κινούνται και αυτοί με την ανάλογη σοφροσύνη. Μπορεί κάποια στιγμή άνθρωπος, είναι ο κάθε άνθρωπος του Θεού που κάνει ένα έργο, να κάνει ένα λάθος, να του έρθει μια σκέψη ή να του έρθει μια επιθυμία διαφορετική. Με ωραίο τρόπο μπορώ να συμβουλέψω, μπορώ να πω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορώ να παροτρύνω, μπορώ να πω οτιδήποτε για το καλό. Αυτό είναι το πνεύμα του Κυρίου και αυτό θέλει ο Κύριος, να γίνεται, για να υπάρχει αρμονία μέσα στην Εκκλησία και το σώμα να είναι υγιές πάντοτε. Θα συνέλθει ο οποιοσδήποτε είναι αυτός κάποια στιγμή, γιατί αγαπάει και αυτός τον Κύριο, γιατί έκαμε ένα λάθος. Να λείψει, αδελφοί, από την καρδιά μας και από το στόμα μας η κατάκριση και η καταλαλιά. Είναι γάγκρενα για την Εκκλησία του Χριστού η καταλαλιά και η κατάκριση. Το κουτσομπολιό, το τηλέφωνο, κατευθείαν ό,τι γίνεται, φτάνει σε δευτερόλεπτα και φτάνει και αλλοιωμένο. Δεν φτάνει και όπως πρέπει. Φτάνει και αλλοιωμένο, μεγαλοποιημένο. Και αρχίζουν από εκεί και πέρα να δουλεύουν άλλα πράγματα. Και εκεί ο διάβολος βρίσκει τόπο και τρόπο να καλλιεργήσει πια το σαρκικό φρόνημα, και θα έρθουν κακά αποτελέσματα. Οι συμβουλές όμως, οι νουθεσίες, η ευλογία, η παρηγοριά, η παραμυθία, η αγάπη, η έκφραση της αγάπης με οποιοδήποτε τρόπο, είναι τα πνευματικά στοιχεία τα οποία ο Θεός έχει δώσει να κατοικούν μέσα στο λαό του Θεού στις καρδιές του. Και αυτά θέλει να εκφράζει ο καθένας από εμάς, ο Κυριός μας. Συμβουλές με σοφία. Είχε καλούς συμβουλάτερες ο Δαβίδ και κάθε βασιλιάς. Αλλά είχε και κακούς κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Ιωάβ θορυβημένος του μιλάει. Αλλά όμως τι λέει ο λόγος του βασιλιά, υπερίσχυσε επί τον Ιωάβ. Ιωάβ, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Είμαι ο βασιλιάς. Τέρμα. Εκεί αρχίζει, αδελφοί, να με συγχωρήσετε για την έκφραση, να χάνετε το παιχνίδι. Όταν ο άνθρωπος θα πει θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, γιατί είμαι αυτός που είμαι, τελείωσε μετά. Αρχίζουν αντίστροφα πράγματα. Αρχίζει και δουλεύει η σάρκα. Τι να κάνει ο Ιωάβ, κατεβάζει το κεφάλι κάτω, και φεύγει. Πήγε λοιπόν στον Ισραήλ, έκαμε την απαρίθμηση, βρήκε εκεί πέρα 1.100.000 λέει ήταν οι Ισραηλίτες, 470.000 ήταν οι Ιουδαίοι, τους Λεβίτες, τους Βενιαμίτες δεν τους αρίθμισε καθόλου. Τώρα λέει τι να συνεχίσω να αριθμώ, το κακό έχει γίνει ήδη. Τι να του πω 1.500.000 και 2, τι να του πω 2.5, το κακό έχει γίνει. Ας πάμε τώρα πίσω, να του αναγγείλουμε του βασιλιά τι έχει η καρδιά του σαν επιθυμία, να ηρεμήσει και μετά να δούμε τι έχει να γίνει. Και εφάνει λέει κακό στους οφθαλμούς του Θεού το πράγμα αυτό και χτύπησε τον Ισραήλ. Γιατί του φάνηκε του Κύριου κακό, τι έκανε ο Δαβίδ? Μα όλος αυτός ο λαός δημιουργήθηκε από τον Θεό, από έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ πήρε. Τον πήρε από την Ούρ των Χαλδαίων, τον οδήγησε στη γη Χαναάν, στην περιοδία του αυτή, του χάρισε τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τα 12 παιδιά, γίνανε φυλές, σε οδήγησε ο Μωυσής εκεί, τον πήρε τον Δαβίδ από τη στάνη, τον έκαμε βασιλιά. Όλα αυτά τα έχει κάνει ο Κύριος. Να απαριθμίσω, να δω, να νιώσω ευχαρίστηση σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου, σε κάτι το οποίο δεν το είχα όταν γεννήθηκα, σε κάτι το οποίο δεν το δημιούργησα εγώ. Γιατί να νιώσω ευχαρίστηση, να νιώσω ικανοποίηση για την ευλογία του Θεού και για το δημιούργημα του Θεού και για το έργο του Κυρίου, είναι ευχαριστία και δόξα στον Κύριο. Αλλά να αρχίσω να νιώθω μέσα μου ικανοποίηση για κάτι που μου το εμπιστεύτηκε ο Θεός, ό,τι και αν είναι αυτό στη ζωή μου, αδελφοί, ό,τι και αν είναι αυτό. Εδώ μιλάει για μια απαρίθμιση, κάποιος άλλος μπορεί να έχει κάτι άλλο στην καρδιά του, κάτι διαφορετικό από τις ευλογίες του Θεού και να υπερηφανεύεται γι' αυτό το οποίο έχει κάνει στη ζωή του. Δεν το έχει κάνει αυτός, κανένας μας δεν έχει κάνει τίποτα, αδελφοί. Ο Ιώβ λέει γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου, δεν είχα τίποτα. Ό,τι είχα μου το έδωσε ο Κύριος και αυτός που μου το έδωσε μου το πήρε και πίσω. Δεν με συστήνει λοιπόν το τι έχω σε κανενός τα μάτια, ούτε στα μάτια καν του Θεού. Άρα λοιπόν εδώ ο Δαβίδ έπρεπε να ησυχάζει, αλλά όμως ο Κύριος αρχίζει και προσβάλλεται. Και άρχισε, λέει, να χτυπάει τον Ισραήλ. Αυτό που φοβήθηκε ο Ιωάβ δηλαδή έγινε. Άρχισε η θράψη. Βρισκόμαστε βέβαια στον νόμο, αδελφοί, μια διαφορετική εποχή, με διαφορετικές συνήθειες, με άλλες διδασκαλίες, αλλά και με σοφά και ωραία παραδείγματα. Διότι μπορεί να είναι διαφορετικές οι οικονομίες και άλλη η λειτουργία εκείνων των εποχών, όμως αυτά τα παραδείγματα μας προσδίδουν να εννοήσουμε τη σχέση που πρέπει να έχει η καρδιά μας με τον Θεό. Η καρδιά μας. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να άλλαξε, οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι καρδιές στέκονται πάντοτε απέναντι στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ το καταλαβαίνει και έχει μια απαλή καρδιά η οποία τον βοηθάει και τον βοήθησε όλη του τη ζωή. Και ήρθε, αδελφοί, να έχουμε πάντοτε την καρδιά του Δαβίδ, αυτή την καρδιά η οποία ευθέως και γρήγορα μετανοούσε. Αρχίζει η θράψη και καταλαβαίνει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αμάρτησα σφόδρα, λέει, πράξα στο πράγμα αυτό, αλλά τώρα, Κύριε, σε παρακαλώ να αφαιρέσεις την ανομία του δούλου σου, γιατί εμοράνθην σφόδρα. Τα έχασα. Έχασα το μυαλό μου. Λύθηκαν οι οσφίες της διανοίας μου. Τι είναι αυτό που έκαμα? Πώς το έκαμα αυτό? Άρχισε μέσα του να ελέγχεται, να εξετάζει τον εαυτό του. Πώς έγινε αυτό σε μένα? Και έρχεται να εξομολογηθεί στον Κύριο. Εμοράνθην σφόδρα. Ένας άλλος βασιλιάς, αδελφοί, μετά από πολλά χρόνια, ο Ναβουχοδονόσορας, βλέποντας την Βαβυλώνα, είχε και τους κρεμαστούς κήπους τότε, ιστορικοί κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας, πάνω στα κτίρια είχαν φτιάξει κήπους και πέρναγαν νερά με άρδευση και πόντεζαν τους κήπους και φαινόταν μια τεράστια πόλη και οι κήποι ήταν επάνω, σαν να είναι κήποι στον ουρανό, Και λέει, τι είναι αυτή, λέει, η Βαβυλώνα, καύχημα, των Χαλδαίων, τι είναι αυτό το οποίο έφτιαξα με τη δύναμη και με την ισχύ μου? Και τρελάθηκε. Έπαθε σχιζοφρένεια και 7 χρόνια βρισκόταν μέσα στα δάση και έγινε άγριο θηρίο. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος μου έδωκε σκόλοπα σατάν για να με ραπίζει, να μην υπεραίρομαι για την υπερβολή των αποκαλύψεων που έχει γνωρίσει εμένα ο Κύριος, έρχεται να μας φανερώσει μέσα από το Λόγο του Θεός ότι μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου υπάρχουν αδυναμίες οι οποίες πολλές φορές, αν εκδηλωθούν, μπορεί να φέρουν κακό. Γιατί αν ο Απόστολος Παύλος άρχισε να κορδώνεται για το ότι πήγε στον ουρανό και είδε όλα αυτά τα θαυμάσια, τα οποία λέει δεν μπορώ να τα πω καν, είναι βλασφημία, δεν μπορώ να τα εκφράσω. Δεν υπάρχουν βασικά και ανθρώπινα λόγια να τα πω πώς είναι και να τα περιγράψω. Δεν μου επιτρέπεται. Αν άρχισε να λέει και να λέει και να λέει, δεν θα γινόταν κακό. Καλύτερα λοιπόν, λέει ο Κύριος, να έχεις έναν άγγελο να σε χτυπάει, γιατί μπορεί να φουσκώσει η καρδιά σου για να μην σε χάσω, γιατί είσαι καλό σκεύος για μένα, εγώ σε εξέλεξα, σε αγαπάω υπερβολικά, σε έσωσα και πάνω απ' όλα θέλω να έρθεις στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί θα σου δώσω ό,τι θέλει η ψυχή σου. Τα πάντα έχω ετοιμάσει για σένα, αλλά τώρα δεν θέλω να κινδυνεύεις. Και από την πολύ του την αγάπη ο Κύριος για τον Παύλο, του είχε βάλει έναν άγγελο σατάν να το ραπίζει όταν χρειαζόταν. Έτσι λοιπόν περπατούσε την πορεία του αδελφός. Και εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε ο Δαβίδ να μετανοεί. Και τότε τι γίνεται? Στέλνει τον Γάδ, τον βλέποντα τον προφήτη του Δαβίδ, και του λέει ο Κύριος, υπάρχουν όμως για αυτά ποινές. Ποινές. Τι θέλεις τώρα από αυτά τα τρία που θα σου προβάλλω να διαλέξεις? Είναι στη δικιά σου την καρδιά. Θέλεις, λέει, 3 έτη πείνας, 3 μήνες να φθείρεσαι και να τρέχουν οι εχθροί σου να σε προφθαίνουν και το μαχαίρι να κάνει θράψη, ή 3 μέρες, λέει, τη ρομφαία του Κυρίου και το θανατικό στη γη και τον άγγελο του Κυρίου να εξολοθρεύει όλα τα όρια του Ισραήλ? Πες μου τώρα, λέει, για να πω σε αυτόν που έχει αποστείλει να σου φέρω αυτό το λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο εδώ να συνεργάζεται με τον Γάδ τον προφήτη, αλλά και ο Γάδ με κατεβασμένο το κεφάλι, εντεταλμένος προφήτης του Κυρίου, πηγαίνει στο βασιλιά. Ο βασιλιάς έχει χάσει λίγο τα μυαλά του, θα λέει ο Γάδ. Τι έκανε? Πώς να πάω να του τα πω τώρα αυτά τα πράγματα? Και αν δεν υπάρχει και αν, αδελφοί. Ο υπηρέτης του Κυρίου κατεβάζει το κεφάλι και θα πει αυτό το οποίο είναι γράμμα, συστημένο. Δεν λέει δικά του πράγματα. Όταν λέμε στον άλλο πάρε αυτό το γράμμα και πηγαίνει από το στο τάδε όνομα, αυτός κάνει μια μεταφορά του γράμματος, της αγγελίας. Δεν λέει δικά του πράγματα. Και ο Γάδ πήγε και είπε, αυτό μου είπε ο Κύριος. Από εκεί και πέρα, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Δαβίδ, ο Κύριος θα αποφασίσει και αυτός θα εκλέξει. Και πήγε και του τα είπε και του βάλε και τις ποινές. Και τότε, αδελφοί, λέει κάτι ο Δαβίδ, το οποίο το διαβάζω χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ. Υπερβολικά πολύ. Στενά μη λέει πανταγώδες φόδρα. Δεν έχω τώρα πού να πάω, προς τα πού. Αυτές οι ποινές είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Αλλά όμως εδώ τι λέει. Ας πέσω λοιπόν στα χέρια του Κυρίου, γιατί η εκτιρμή αυτού είναι πολύ σφόδρα, σε χέρι ανθρώπου να μην πέσω. Πόσο καλά γνωρίζει τελικά ο Δαβίδ τον Κύριο. Αν πέσω στα χέρια του Κυρίου θα με λυπηθεί. Ο άνθρωπος δεν έχει έλεος. Μέχρι να σε συντελέσει, να σε διαλύσει, να σε εξαϊλώσει, θα χτυπάει. Γιατί τέτοιος είναι κακός και τέτοια είναι η κατάσταση στην κοινωνία αυτή, και ξέρει ότι οι εχθροί του τον μισούν πολύ και με μανία θα θέλουν να τον εξολοθρεύσουν. Ο Κύριος δεν τον μισεί, τον αγαπάει πολύ και αυτό είναι μια ποινή παιδείας για να τον κάνει καλύτερο. Μπορούμε, αδελφοί, να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος ό,τι κάνει στη ζωή μας είναι για να μας κάνει καλύτερους. Και όποια κι αν είναι, να πούμε σε εισαγωγικά, η ποινή. Γιατί η αγάπη του Θεού γίνεται έκδηλη με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλει να μας δει στη βασιλεία των ουρανών. Θέλει να μας δει κοντά του. Έχισε το αίμα του για μας. Υπέφερε, έπαθε πολλά. Και δεν είναι δυνατόν να μπορεί να μας χάσει. Και δεν θέλει να μας χάσει. Και δεν θα αφήσει να χαθούμε. Μόνο αν κάποιος αποφασίσει μόνος του, θα χάσει την ψυχή του, αδελφοί. Όπως ο Ιούδας, Είναι μια άλλη αδυναμία. Είναι μια άλλη αδυναμία η οποία εκδηλώθηκε στον Ιούδα εξόφθαλμα τελικά. Την είχε μέσα, την καλλιεργούσε αυτά τα χρόνια που ήταν με τον Κύριο, τα 3,5. Και ο διάβολος καραδοκούσε στη γωνία. Τον ήξερε ότι ήταν φιλάργυρος. Του βάλε στην καρδιά να παίρνει λίγα νομισματάκια στην αρχή, λίγο περισσότερα μετά. Όταν εκεί πέρα έσπασε το μύρο η Μαρία, θα πουλιόταν για 300 δινάρια, έσκασε η καρδιά του. Τι έκανε αυτή η γυναίκα? 300 δινάρια χυθήκανε στο πάτωμα. Τι είναι αυτό το οποίο έκαμε? Θα έπαιρνα κι εγώ κάμπος από αυτά, Πολλά λεφτά τα δινάρια, αδερφή. Πάρα πολλά λεφτά. Πολύ μισθημινών. Και η καρδιά του έσκασε. Τώρα να δεις τα γίνει. Δεν καταλαβαίνει κι αυτός ο Ιησούς. Έτσι δουλεύει το μυαλό. Χωρίς σεβασμό, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Κοίταξε να δεις. Πήγε στους αρχιερείς. Θα σας τον παραδώσω. Και θα μου δώσετε, πάρε 30 σημαίνια νομίσματα. Πω πω χαρά. Έχασα από τα δινάρια εκεί, αλλά τουλάχιστον κέρδισα 30 νομίσματα. Και πήγε εκεί, έγινε ο διάλογος με τον Κύριο, ο διάβολος περιτριγύριζε. Τώρα λέει, σε λίγο θα τον κάνω ό,τι θέλω. Μια ψυχή στην κόλαση και με ευκολία. Γύρω-γύρω πήγε. Όπου πήγαινε, πήγαινε από πίσω το αδελφή. Μόλις γίνεται το δείπνο και του λέει ο Κύριος, πήγε να κάνεις ό,τι έκαμες, και φεύγει από το δείπνο. Και εισήλθε, λέει, εκείνη τη στιγμή, έτσι λέει ο λόγος του, και εισήλθε μέσα του Σατανάς. Εκείνη τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, δικό του υποχείριο, τον έστειλε στην κόλαση με αυτοκτονία. Κατευθείαν. Άλλη στιγμή αδυναμίας. Δεν μπόρεσε να την υπερνικήσει. Γιατί δεν αγωνιζόταν πνευματικά. Του δώσε φόδια ο Κύριος, του δώσε δυνάμεις, άκουγε τη διδασκαλία, είδε θαύματα, του δώσε εξουσίες. Αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτά περνάγανε από τη ζωή του ελαφριά, περαστικά. Δεν πέρανε μέσα. Τους μιλάει για τον πατέρα, ότι τους περιμένει στον ουρανό. Έχω ετοιμάσει, λέει, για σας σπίτια. Θα περάσουμε στη βασιλεία. Θα με συλλάβουν, θα με σταυρώσουν. Θα με σταυρώσουν, το έλεγε. Θα θανατωθώ, θα ταφώ, θα αναστηθώ. Θα πάω πριν από εσάς, στη Γαλιλαία. Τα έλεγε όλα αυτά. Τους τα έλεγε. Δεν καταλάβαινε αυτός τίποτα. Δεν είχε νιώσει ότι ήταν το μέσον της προδοσίας. Και από εκεί και πέρα ήρθε το κακό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, σε κάποιες τέτοιες στιγμές έρχεται η καρδιά λοιπόν να αλλάξει. Το θέμα όμως είναι, θα έρθει στα καλά της. Εδώ του Δαβίδ έδωσε ο Θεός, τα λέγαμε, και ήρθε στα συγκαλά του. Και είπε, Κύριε, συγχώρεσέ με. Έδωσε τις ποινές λοιπόν ο Κύριος και έστειλε ο Κύριος τον Άγγελο στην Ιερουσαλήμ να αρχίζει να εξολοθρεύει. Ενώ όμως εξολόθρευε, ήδη ο Κύριος τη θράψη, και άρχισε να στενοχωριέται ο ίδιος ο Κύριος. Μετεμελήθηκε για το κακό, λέει, το οποίο άρχισε να κάνει στην Ιερουσαλήμ. Και φωνάζει, αρκεί ήδη, σύρε τη χείρα σου. Αυτό που είχε σκεφτεί ο Δαβίδ. Η εκτερμή του Κυρίου είναι πολύ. Το έλεος του Κυρίου μεγάλο. Πόσο θα χτυπήσει. Ο Θεός μας είναι. Τα παιδιά του είμεθα. Κάτι θα γίνει και θα σταματήσει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Αρκεί, λέει ο Κύριος στον άγγελο, Και εκείνη την ώρα ο άγγελος βρισκόταν στο αλώνι του ουρνά του Ιεβουσαίου. Βλέπει εκείνη τη στιγμή ο Δαβίδ τον άγγελο στον ουρανό ψηλά, ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, λέει, με το χέρι του γυμνωμένο και η ρομφαία εκτεταμένη στην Ιερουσαλήμ. Έτοιμος ήταν να κάνει χειρότερα, Και αμέσως ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι, ενδεδειμένοι σάκους, έπεσαν κάτω. Βγάλαν τη βασιλική στολή, τα αρχοντικά ρούχα, βάλανε σάκο εκεί, το σάκο της ταπείνωσης του πένθους ενώπιον του Κυρίου που φορούσανε και άρχισαν να φωνάζουν στον Κύριο, να κάνει έλεος. Κύριε, δεν φταίει κανείς, μόνον εγώ. Γιατί αυτά τα πρόβατα να έχουν την αιτία αυτή και να υποβληθούν σε τέτοια ποινή, σε μένα και στον οίκο του πατέρα μου να είναι το χέρι σου και όχι στο λαό σου προς απώλεια. Φωνάζει ο Δαβίδ. Αγαπάει το λαό. Δεν είναι αμέριμνος. Δεν είναι αμέριμνος. Αγαπάει το λαό, αγαπάει το Θεό. Η καρδιά του δεσμένη παντού, αδελφοί. Ο Εζεκίας, όταν ο Κύριος του είπε, μετά την υπερηφάνεια που είχε και αυτός ο άνθρωπος και έδειξε εκεί στους Βαβυλώνιους όλο τον πλούτο του, και ό,τι είχε κάνει στη ζωή του που τα έδωσε ο Θεός, λέει ο Κύριος, τι έδειξες, τα πάντα, με άνες, τα πάντα έδειξα. Αυτοί, λέει, που τους έδειξες τα πάντα και καυχήθηκες για αυτά, που δεν είναι δικά σου, γιατί οι πατέρες σου τα είχαν μαζέψει, να ξέρεις ότι όλα αυτά θα τα πάρουν μια μέρα και θα τα πάνε στη Βαβυλώνα και τους γιους σου. Θα τους κάνουν ευνούχους, λέει, στο παλάτι του βασιλιά. Και γυρνάει ο Εζεκίας με μια αφέλεια και λέει και μια διαφορία, Ευτυχώς δεν θα γίνει στις μέρες μου. Αδελφοί, οι καρδιές είναι καρδιές, Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας. Αλλά το θέμα είναι πώς το βλέπει το θέμα ο Θεός, Πώς το βλέπει ο Κύριος. Και εδώ δηλαδή λέει, όχι Κύριε τα πρόβατα. Όχι τα πρόβατα. Να αφαιθεί και να πει, ο Κύριος κάνει ό,τι κάνει τώρα, γίνεται κάτι άσχημο. Τι να κάνουμε, ξολοθρεύεται. Όχι Κύριε τα πρόβατα. Εγώ φταίω. Παίρνει το βάρος επάνω. Εγώ φταίω. Δεν έκαναν κάτι οι άλλοι. Πολλές φορές προσπαθούμε να ρίξουμε το βάρος στους άλλους. Δεν φταίω, Κύριε, εγώ. Η γυναίκα που μου έδωσες, λέει για την Εύα. Η γυναίκα που μου έδωσες. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Αδάμ. Μα μπορεί η γυναίκα που μου έδωσε να με παρέσει, αλλά το θέλει και η καρδιά δικιά μου. Συμμέτοχος είμαι λοιπόν και σε αυτό. Όχι. Την ευθύνη την παίρνει καθένας προσωπικά για αυτό που κάνει. Δεν ψάχνει να βρει γύρω δικαιολογία να ρίξει το βάρος κάπου αλλού. Αφού ο Δαβίδ ήθελε να παριθμίσει το λαό. Έτσι λοιπόν, αφού έγιναν όλα αυτά τα συμβάντα, ο άγγελος του Κυρίου λέει, πρόσταξε τότε το Γάδ να πάει να πει στον Δαβίδ να πάει να στήσει ένα θυσιαστήριο στο αλώνι εκεί που βρισκόταν ο άγγελος, το Ορνά του Ιεβουσαίου. Ο Ορνά δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν Ιεβουσαίος όπως το λέει λέξη. Η Ιεβούς ήταν παλιά Ιερουσαλήμ. Την κατέκτησε ο Δαβίδ την Ιεβούς. Και από εκεί και πέρα κάποιοι μείναν εκεί και έγιναν προσήλυτοι και ασπάστηκαν το Θεό του Ισραήλ. Και έγιναν και πολίτες του κράτους αυτού και έμειναν. Ο Ορνάν λοιπόν με τα παιδιά του, βλέποντας τον άγγελο, τρόμαξαν τα παιδιά, πέσανε κάτω. Και τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Ο Δαβίδ έχει πάρει την εντολή. Ξεκινάει και βλέπει τον Ορνάν να αλωνίζει το σιτάρι και του λέει, θέλω να μου δώσεις το αλώνι σου, την περιουσία σου δηλαδή. Το αλώνι ήταν σημαντικό, θα λέγαμε, εργαλείο εκείνη την εποχή. Αλωνίζαν το σίτο για να πάρουν να φάνε. Δεν ήταν κάτι απλό, ένα αλώνι. Ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο που είχε φοβερή αξία για τη διαβίωση. Και λέει, θέλω να μου δώσεις το αλώνι, να κάνω θυσιαστήριο. Και θέλω να μου το δώσεις, λέει, σε άξια τιμή, για να σταθεί η πληγή από το λαό. Και τότε ορνά μια άλλη καρδιά, αδελφή. Γυρνάει και λέει στον Δαβίδ, λάβε αυτό σε αυτόν και ας κάμε κυρίως μου βασιλιά στο αρεστό στο θαλμούς του. Δίνω, λέει, τα βόδια για το ολοκαύτωμα. Τα αλωνικά εργαλεία για ξύλα και το σίτο για προσφορά εξαλφίτων. Τα πάντα δίδω. Και σε άλλο σημείο ο λόγος του Κύριου λέει για τον Ορνά, ως βασιλιάς έδωσε τα πάντα. Ως βασιλιάς. Δηλαδή ένιωθε ότι από τον πλούτο του έδινε τα πάντα. Τι ήταν, ένα αλώνι. Και τα βόδια και τα εργαλεία και τα πάντα. Προσφορά για τον Κύριο. Να σταματήσει η πληγή. Αλλά να πει ο Ορνά, εγώ τι φταίω. Εσύ έκαμε στο λάθος, ας κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος, εγώ τώρα να χάσω το αλώνι μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε να το πουλήσω θέλω, Όχι. Πάρ' το λέει δώρο. Και ο Δαβίδ, τίμιος όν, σοφός δε, ορθός δε μεν, Λέει, όχι, θα στο πληρώσω σε άξια τιμή. Εγώ δωρεάν στον Κύριο δεν θυσιάζω. Θα το αγοράσω, θα στήσουμε το θυσιαστήριο και θα θυσιάσουμε τον Κύριο καθώς πρέπει. Μια τίμια καρδιά αυτή του Δαβίδ. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, έγιναν τα πράγματα πια όπως έπρεπε και επανήλθε η κατάσταση στην κανονική της, τα λέγαμε, θέση, σε ειρήνη. Και από εκεί και πέρα, όταν έκαμε τη θυσία από το θυσιαστήριο της Ολοκαυτώσεως αυτό, ο Κύριος λέει, έστρεψε τη ρομφαία του αγγέλου στη θήκη της και σταμάτησαν τα πάντα και ήρθε η εξιλέωση και ήρθανε τα καλά αποτελέσματα. Όμως, αυτό μας αποδεικνύει, αδελφοί, ότι οι χαρακτήρες παίζουν μεγάλο ρόλο μέσα στην πορεία την πνευματική και στο έργο του Θεού. Η σχέση με το Θεό του καθενός, που είναι προσωπική, γεννάει καλά ή άσχημα αποτελέσματα. Αλλά και το να γνωρίζω πολύ καλά την προσωπικότητα του Κυρίου και τον χαρακτήρα του σε όλα αυτά τα πνευματικά χρόνια που ζω μαζί του, είναι μεγάλης αξίας θέμα. Γιατί αν δεν γνωρίζω τον Κύριο, μπορεί στη συνέχεια να γίνουν άλλα άσχημα πράγματα. Ο άλλος καταθλίβεται τόσο πολύ που δεν μπορεί, λέει, να νιώσει ότι η αμαρτία του συγχωρείται και καταθλίβεται και θεωρεί τόσο μεγάλη την αμαρτία του που δεν ζητάει έλεος από τον Κύριο. Ούτε ξέρει ότι ο Κύριος έχει κτιρμούς και αγάπη. Γιατί έχει πορωθεί η καρδιά του. Ένας τέτοιος ήταν ο Κάιν, ε? Δεν μπορείς να ζητήσει συγχώρεση. Ούτε ο Ιούδας πήγε να ζητήσει συγχώρεση. Ο Πέτρος όμως πήγε που έκαμε αυτό το οποίο έκαμε. Είναι αναγκαίο λοιπόν να γνωρίζουμε τον Κύριο. Και πώς τον γνωρίζουμε τον Κύριο? Με την τριβή, αδελφοί, μέσα στα χρόνια. Το Πνεύμα του Άγιο δουλεύει την καρδιά μας. Μας δίνει αποτελέσματα στη ζωή μας από διάφορες καταστάσεις. Βλέπουμε τον Κύριο πώς ενεργεί. Βλέπουμε την αγάπη του σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Τη μακροθυμία του, την πραότητά του, την ειρήνη που προσδίδει μέσα μας. Την ανοχή του για τα λάθη μας. Την συγχώρεσή του. Δεν επιμένουμε. Ο Δαβίδ δεν επέμενε. Όχι, έτσι είναι. Εγώ θέλω να είμαι σε αυτή τη θέση βασιλιάς και να νιώθω το λαό μου. Τι έκανα, λέει, μωράνθηκα. Έχασα το μυαλό μου. Και μας λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος να έχετε περιεζωσμένες, λέει, τις οσφίες της διανοίας σας. Περιεζωσμένες τις οσφίες. Το μυαλό μας δηλαδή συγκροτημένο. Αυτό εννοεί. Και το μυαλό μας να είναι στη βασιλεία των ουρανών. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τα άλλα θα προστεθούν. Και στην καρδιά μας η βασιλεία των ουρανών. Και η καθημερινότητά μας προς την βασιλεία των ουρανών. Ώστε τίποτε να μην σταθεί άξιο στον κόσμο αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο να μας παρασύρει για να ξεστρατήσουμε από το θέλημα του Θεού και να έρθουν άσχημα και κακά αποτελέσματα στη ζωή μας, για τα οποία θα είμαστε μόνον και μόνον εμείς φταίχτες, αδελφοί. Κάθε ευλογία και κάθε τι που δίνει ο Κύριος το δίνει για την οικοδομή, για να αυξηθεί το έργο, για να αυξηθεί ο καρπός, για να αυξηθούν τα πάντα. Και τα πάντα είναι δοσμένα από το Θεό και εμείς ταπεινοί δούλοι αυτού μέχρι το τέλος, για να μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπό του και να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.